Pieprasījums pēc Ziemassvētku vecīšu uzstāšanās ballītēs, parādēs un citos pasākumos šī gada brīvdienu sezonā ir strauji pieaudzis, tikmēr īpaši apmācīto un pieejamo Ziemassvētku vecīšu skaits ir samazinājies. Mičs Alens, ASV Dallasā bāzētās kompānijas Higher Santa, jeb nolīgsti Ziemassvētku vecīti dibinātājs un vadītājs, skaidro, ka uzņēmumi, kas nodrošina Ziemassvētku vecīšu uz dažādiem svētku pasākumiem, ar lielām grūtībām cenšas apmierināt pieprasījumu. Alens sacīja, ka viņa uzņēmumam šogad ir par 10% mazāk Ziemassvētku vecīšu, savukārt Ziemassvētku vecīšu pieprasījums ir vairāk nekā divkāršojies, salīdzinot ar to, kāds tas bija pirms pandēmijas.
Well, the demand this year, as everyone is seeing this reopening trade, everyone wants
Visi vēlas atgriezties pie normālas dzīves, un cilvēki nevarēja satikt savus draugus un ģimeni pagājušajā gadā. Tādēļ viņi vēlas to izdarīt šogad un vēlas, lai Ziemassvētku vecītis būtu daļa no šīs satikšanās. Šeit Higher Santa mēs redzam milzīgu pieprasījuma pieaugumu, kas pārsniedz 120%, ja salīdzinām to ar pirms pandēmijas līmeni. Vienlaikus pēdējā gada pusotra laikā esam zaudējuši vairākus vecīšus.
Uzņēmums jau kopš oktobra saskāries ar grūtībām atrast cilvēkus, kas vēlētos pildīt Ziemassvētku vecīšu lomu. Par 15% nācies paaugstināt atalgojumu. Tāpat kā citās nozarēs, pieprasījums pēc darbiniekiem palielinājies arī šajā nozarē. ASV bezdarba līmenis pagājušajā mēnesī samazinājās vairāk nekā prognozēts. Pandēmijas dēļ daudzi ilgadēji Ziemassvētku vecīši savus sarkanos mēteļus nolikuši skapī un devušies pensijā. Tims Konagans, saukts par Nacionālo Ziemassvētku vecīti, kurš piedalās lielākajās svētku parādēs un ir galvenais Ziemassvētku vecītis jūras kainieku rotaļlietu kampaņā, aptaujājis savus kolēģus un atklājis, ka aptuveni 18% šogad aizgājuši pensijā. Ziemassvētku vecīšu trūkums saistāms arī ar to, ka šo profesiju izvēlas pildīt gados vecāki cilvēki, taču tieši tos COVID-19 skar vissmagāk. Higher Santa kompānijas vadītājs Mičs Alens atzina, ka saskaņā ar viņa aplēsēm pēc saslimšanas ar COVID-19 miruši vairāk nekā 330 šīs jomas pārstāvju. Tiek lēsts, ka vidējais Ziemassvētku vecīšu vecums ir 60 gadi, un šie cilvēki COVID-19 dēļ pēdējā laikā ir atteikušies no sava darba, jo nevēlas riskēt ar veselību. To norāda arī Jessica Vatofa, kas vecīšus nolīgst Austrālijā.
There's definitely an element of that, yeah, because you know they're dealing with small children, but we do have lots of COVID safe.
Jā, šīs bailes no inficēšanās noteikti ir viens no iemesliem, un tas ir arī darbs ar maziem bērniem. Bet mēs ievērojam vairākus piesardzības pasākumus, piemēram, bērniem, kad tie vēlas nofotografēties, ir jāsēž pusotra metra attālumā. Un arī paši vecīši ir droši, lai gan, protams, daži nevēlas vakcinēties, kam ir dažādi iemesli. Bet mēs meklējam cilvēkus un gaidām, kad tie nāks un izglābs Ziemassvētkus. Mēs uzņemšanu padarām pieejamāku un nolīgstam cilvēkus, kas ir jaunāki par 30 gadiem. Viņiem nav jābūt garai bārdai un vēderam, mēs to varam nodrošināt.
Grūtības nolikt vecīti ir ne tikai ģimenē, bet arī iepirkšanās centriem, kur svētku laikā sastapt Ziemassvētku vecīti ir pilnīgi ierasts. Vairāku ASV tirdzniecības centru īpašniece Hetera Kromvela norādījusi, ka lai gan bažās par omikrona paveida izplatību atsevišķi ierobežojumi var tikt pastiprināti, tomēr sagaidāms, ka Ziemassvētku vecīšu pieredze šogad būs ierastāka. Tagad vairākos veikalos bērni atkal var iekāpt klēpī vecītim, kuriem tagad jau jābūt vakcinētiem. Līdz ar to šogad var iztikt bez pērni dažviet izplatītajiem aizsargstikliem starp mazajiem apmeklētājiem un vecīti. Kad aptaujā ASV secināts, ka 15% patērētāju tieši Ziemassvētku vecīšu apmeklēšana un fotografēšanās ar viņu ir tā svētku tradīcija, kuras viņiem pagājušajā gadā visvairāk pietrūcis. Mazāk Ziemassvētku vecīšu esot arī speciālajās vecīšu skolās. 2020. un 2021. Gadā skolās visā ASV COVID-19 dēļ bija mazāks topošo vecīšu skaits. Piemēram, profesionālā Ziemassvētku vecīšu skola Denverā zaudējusi 120 potenciālos Ziemassvētku vecīšus, jo cilvēki nevēlējušies vai nevarējuši braukāt uz nodarbībām. Rihards Plūme, Latvijas Radio.